tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Mafonazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Bahman oyining 24-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Jumodil avval oyining 26-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil fevral oyining 13-kunidir. Bundan 1159 yil muqaddam Hijriy qamari 280-yil Jumodil avval oyining 26-sida arab shoir va yozuvchisi Ibn Tayfur olamdan ko'z yumdi. U Hijriy qamari 204-yilda tavallud topdi. Ibn Tayfur boshlang'ich ma'lumotini olganidan so'ng Bag'dod shahrida kotiblik vazifasini bajo etardi. U bu shaharning o'sha zamondagi ilm va adabiyot sohasining ko'p va mashhur olimlari bilan tanishgan edi. Ibn Tayfur nozik tabiat va keng ilmga ega bo'lishi sababli she'r ham yozardi. Shuning uchun katta shohrat qozondi. Ibn Tayfur yozuvchilik va shoirlik zaminasida o'zidan Bag'dod va she'r devonini meros qoldirgan. Bundan 84 yil oldin Hijriy qamari 1355-yil Jumodil avval oyining 26-kunida mashhur faqih va diniy peshvo fiqh usulining ustozi Oyatulloh Alloma Mirzo Muhammad Husayn Noiniy olamdan o'tdi. U Hijriy qamari 1276-yilda Eronning markaziy shaharlaridan biri Noin shahrida ruhoniy oilasida tavallud topgan. Noiniy dastlabki bilimlarini Noin shahrida olib, oliy o'quv yurtini Najaf shahrida tugatdi. U Mirzoi Sheroziy kabi buyuk olimlardan ta'lim oldi va matematika, hikmat, falsafa, irfon, fiqh sohalarida Najaf ilmiy havzasida baland darajalarga erishdi. Tanbihul umma va Tanzihul milla kitobi bu buyuk olim qalamiga mansub bo'lgan eng muhim kitoblaridandir. Bu kitob Qojar shohlari zamonida Erondagi vaziyat, olimlar va faqihlarning din barobaridagi vazifalari, shuningdek mustabid va diktator hukumatlarning o'zboshimchaliklari va zulmlarning tullari borasida yozilgan. Oyatulloh Noiniy bu kitobini yozib o'sha zamondagi zolimlik va mustabidliklarga qarshi kurash olib borishda katta qadam qo'ygan edi. Noiniy yozgan boshqa asarlardan Vasilatun Najot va uning shogirdlari tomonidan yozilgan Taqriroti Noiniy kitoblariga ishora etish mumkin. Mirzo Noiniy Eron mashrutaxohlik nahzatining buyuk ulamolaridan edi. Bundan 30 yil oldin Hijriy shamsi 1366-yil Bahman oyining 24-sida mujohid olim Oyatulloh Shayx Salmon Haqqoniy olamdan o'tdi. Oyatulloh Shayx Salmon Haqqoniy Hijriy shamsi 1293-yilda Iroq janubidagi shaharlardan birida dunyoga keldi. Bolalik davrini o'tkazganidan keyin 13 yoshligida diniy ilmlarni kasb etish uchun Najaf shahriga safar qildi. Bu zamonda u ijtimoiy faoliyatlardan g'aflatda qolmadi va ijtimoiy, siyosiy va adabiy anjumanlarda qatnashdi. Oyatulloh Haqqoniy 43 yoshida Xurram shahrining olimlaridan biri bo'lgan otasining olamdan o'tishidan so'ng bu shaharda yashay boshladi va Xurram shahrida qariyb 30 yillik hayoti davomida xalqni hidoyat qilish va xalqqa xizmat qilish bilan shug'ullandi. Yuklatma urush boshlanganidan so'ng Oyatulloh Haqqoniyning uyi qochqinlarning boshpanasiga aylandi va uning uyi to'plar va minamiyotlar bilan nishonga olinganidan keyin Oyatulloh Haqqoniy Qumga hijrat qilishga majbur bo'ldi. Nihoyat Oyatulloh Shayx Salmon Haqqoniy Hijriy shamsi 1366-yil Bahman oyining 24-sida 76 yoshida Qum shahrida olamdan o'tdi. Aziz tinglovchilar, Tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.